إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله معه ولا إله غيره قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم ndugu zangu katika imani katika wakati huu tunakumbushana machache lakini ni muhimu sana machache haya yanaweza yakagharimu maisha yetu yote yaliyobakia hasa ukizingatia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amesema katuleta duniani kwa ajili ya mtihani neno mtihani tunafahamu maana yake ni kupimwa ujuzi uwezo uelewa kwenye mambo fulani lakini mazoea kutokana na mazingira yetu ya duniani yanatufunza kwamba mtihani kwa anayepewa mtihani mtihani huwa kwanza unakuja baada ya masomo na mtihani huwa unapewa muda ukiingia katika chumba cha mtihani unaambiwa pepa hii unalazimika ujibu maswali yake kwa muda wa saa tatu ina maswali kumi ya kujibu lazima ujibu yote maksi ambazo zitakuwezesha kuhesabika umefaulu zisipungue 75 maksi zinazotegemewa kwa ujumla ni 100 kwa hiyo tena hapo inakuwa kazi kwako mtihani ushakabidhiwa maswali mangapi unajua na maswali yenyewe yanatokana na masomo ambayo tayari umesoma na ushakadiriwa muda wa kufanya mtihani mtihani ya Allah subhanahu wa ta'ala masomo katupa ya kutosha lakini baada ya masomo kwenye chumba cha mtihani hakutuambia ni muda gani tunapaswa kufanya hii questionnaire kusolve masuala haya kama mwenyewe alivyosema katika masala matano ambayo hakuna anayaelewa ila yeye mwenyewe. Moja wapo ni hili, wa matadiri nafsun madha taksibu ghada wa matadiri nafsun bi ayi ardhin tamut. Hakuna mtu anayejua kesho atapatwa na nini, atachuma nini, wala hakuna mtu anayejua atakufia wapi na lini. Kwa hiyo muda hakuna anayefahamu. Kama tutaulizwa kila mmoja wetu mali zake, akiambiwa kila mmoja wetu atoe CV yake, yani curriculum vitae, atoe uzoefu wake wa kazi na kila kitu anajua kwa karibu sana, atatoa kumbukumbu. Nguo ngapi unazo anafahamu, zilizo mpya na zilizochakaa. Una mali zisizohamishika kiasi gani anazielewa, wakati wote ukimwamsha anajua mali zake. Una pesa kiasi gani anaweza kujua, zilizo nyumbani, alizonazo mfukoni kama pocket money, na katika akaunti zake au hakiba zake zote anafahamu. Lakini hakuna kati yetu anajua kabakisha siku ngapi za kuishi, au yupo anaifahamu labda siku ngapi kabakisha za kuishi hapa duniani. Kwa hiyo hakuna suala hili anaweza kufahamu. Sasa muda wa mtihani ni kuanzia mtu anapokuja hapa mpaka akiondoka. Anasoma umo umo na kufanya mtihani umo umo, muda huu unamalizika na kifo. Sasa haya masala ya kuja, kuishi, kufanya, kupata, kumiliki, kutumia, yote yamo hichi kipindi cha mtihani, kinamalizika kwa kifo. Sasa matokeo ya mtihani yataenda kutolewa huko, sio hapa. Hapa mtu anaweza akafanya mambo yake anayotaka, akayaona mazuri, akayafurahia kwa muda wote anaoishi, lakini kumbe ikawa akajitengenezea mazingira ya hatari anakokwenda, mambo ambayo hatari hiyo atakayokuwa kaipata haina mwisho. Na anaweza mtu akadhalilika, akafinyika, akajihini na mengi anayoyatamani, kwa sababu tu hayakubaliwi akakubali kujizuilia nayo, akaishi katika utumwa sana, lakini ndo anamtumikia bwana wake. Natija yake na yeye haipati leo, ataipata katika muda ujao. Kwa hiyo wazungu wa Kimarekani wanamsema, wanasema anyone who eliminates a target becomes a target himself. Mtu yote ambaye huwa anapuuza lile lengo, basi yeye ndo anayekuwa mlengwa. Kama wewe utakuwa unakataa kujipangilia vizuri, kujitayarisha na kupata matokeo bora, basi maana kuna wengine wanaokuinda kwa makusudi na wakakuandalia mazingira ya kukupoteza lengo. Wewe mwenyewe unapuuza, na kuna watu wasawa na kuinda wakutoe katika lengo. Kwa hiyo kila mwanadamu mwenye akili yake timamu, mu'min, anapaswa kuwa ni mtu makini saa zote. Na mifano hai ipo. Juzi tu kabla sijaja Unguja, kabla sijaondoka Unguja kuja huku, nilikuwa kwenye kituo kile cha MBC cha kuchukulia hela automatic, yani wanaita ATM, kile kisanduku cha kuchukulia pesa bila ya mtu kuwepo. Kukawa kuna foleni kubwa kidogo, ina mchanganyiko wa wanaume na wanawake. Nikatoa ushauri kumwambia yule msimamizi wa pale, hebu wapange vizuri wanawake foleni yao na wanaume foleni yao, kwa sababu wanawake wapo lakini kidogo, na si wanaume tupo wengi kidogo. Kwa utaratibu huu waingie mmoja huku mmoja huku, kidogo heshima itapatikana. Basi walinizukia watu pale, siwajui wanakotoka. Ule uamuzi ukawa wa ajabu sana. Hii nyinyi ndio tabiani ya kudhalilisha sana wanawake, yani mnawabagua bagua sana, yani mnawatenga, yani nataka tusuguane mle mle kwenye foleni. Nikaambia bwana, kwa sisi hapa kwetu huu ndo utaratibu wa siku nyingi, kwamba wanawake wanakuwa na foleni yao na wanaume wanakuwa na foleni yao. Na kwa hapa kwetu hii si kuwadhalilisha wala si kuwatenga, ni kuwaheshimu. Sasa kama haya huko kwenu ndo mmezoea, basi sisi huwa hatuna utaratibu kama huu. Kwa bahati nzuri ule ushauri ukasikilizwa na wakapangwa wanaume na wanawake, tukaenda vizuri, mara moja wakamaliza na wakaondoka. Baya zaidi kwamba hao wanawake wenyewe nao matatizo matupu. Yaani Mungu mwenyewe ndo kaumba. Lakini hapo kila kilichoambiwa kihifadhiwe kiko wazi. Open kabisa. halafu bado watu wanataka tena tusuguane. Sasa huenda wewe ukaona jambo zuri, kumbe kwa mwenzako baya. Hata pengine hata huyo mwanamke utakayemtaka alindiwe heshima yake, mwenyewe tayari kafidiwa material kwamba vile ndo kudharauliwa. Atataka na yeye akae mle mle katika foleni asuguane na wanaume. Nasema haya kwa sababu aya nilizosoma za sura ya kumi. Sura ya kumi ni sura tu Yunus. Aya ya saba mpaka ya nane inazungumza tabia za hawa watahiniwa wanaofeli mtihani na matokeo yao ya kudumu yakawa mabaya. Aya ya tisa na ya kumi zinazungumza upande wa pili, kwamba tabia za watahiniwa ambao wao wanafaulu mtihani wao na ndio watakaopata matokeo bora baadaye. Aya ya saba na ya nane inasema innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradhu bil hayati dunya watma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Aya mbili fupi kabisa, lakini zizingatie vizuri. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana, hakika ya watu ambao hawatarajii mkutano na sisi. Waradhu bil hayati dunya, wakawa wameridhika na maisha yao ya duniani, yashawatosha wenyewe. Watma'annu biha, wakatulia kwenye dunia, hawatetereki wala hawaelekei kwingine. Walladhina hum an ayatina ghafilun, na wale watu ambao aya zetu tulizozituma kwao makusudi wameghafilika nazo, hawaelewi kabisa kitu aya, kitu Mwenyezi Mungu anataka. Mwenyezi Mungu hataki, kahalalisha, kaharamisha, inapendeza, inachukiza, hamna katika akili zao vitu hivi. Ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun, watu kama hawa wakiishi duniani muda wote watakaoishi, hii ndo tabia yao, mafikio yao yatakuwa ni motoni kwa kile walichokichuma. Muda wote waliokaa duniani walikuwa wana tabia nne, lakini cha ajabu kuna mwingine hapa hapa duniani anasema nyi Waislamu ni watu wabovu sana, mmeharibika kimawazo. Kwa nini? Hamna kumbukumbu. Yaani juzi hiyo hiyo nimepata msemo huo huko ninakotokea. Nyi Waislamu hamna kumbukumbu. Wasiokuwa Waislamu ndo wana uwezo wa kutunza kumbukumbu. Maana kutukanaye hakuchagulii tusi. Waislamu wanahifadhi vitabu vyote, wakaviweka kichwani, wakawaambia watu mambo kwa hoja. Wao hawana uwezo huo, lakini wao ndo wanokuwa wanajiona wana akili sana, ambao wanakwenda haja wakajua, wakawa hawajui hata kujinadhifisha. Wanawaambia Waislamu ndo walokosa ustaarabu na akili zao kidogo, uwezo wake wa kumbukumbu uko chini. Sasa hoja ya kusema hamna kumbukumbu mnajua ikoje? Hoja yake alojenga kuthibitisha kwamba Waislamu hawana kumbukumbu nzuri, hoja yake anasema basi nyi tangu mlipopewa hii dini mpaka hii leo hamjajua hata utaratibu wa ibada zenu, lazima kila wakati mfanye kelele, yani adhana. Kama nyinyi mnajua mmefaradhishiwa swala tano, si mnajua tu saa ngapi mkasali, lazima tena kila baada ya muda muitane? Hicho manake ndo kigezo chake cha kuthibitisha Waislamu hawana kumbukumbu nzuri, lazima waitwe ndo waende wakaabudu. Sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika jumla ya mitihani mingi aliyotufanyia, results zinakuwa ziko katika kuwagawanya watu katika hizo tabia mbili. Tabia ya kwanza ambayo ndio imezungumzwa kwenye hizi aya mbili tu, au tuseme ni aya moja tu ya saba ya sura ya kumi. Tabia hii inawafanya watu wawe wana mambo manne. Tabia iliyojengeka ndani yake ina nyenzo nne. Mtu akawa yuko hivi, Mwenyezi Mungu anasema mkimuona mtu anaishi hivi, huyu ni mtu wa motoni. Sasa Qur'ani ikikupa directions, haitaki umpimie mtu mwingine. ile uitumie kujipimia wewe binafsi, kwa sababu mambo ya miamala baina ya viumbe na Mola wao ni ya siri. Mwingine huonekana anafanya jambo baya, lakini kumbe kwa ikhlasi kabisa kalifanya kwa nia njema na litaleta faida. Na mwingine huonekana akafanya jambo jema linapendeza sana kwa watu, lakini pengine kalifanya kwa nia mbaya, hana ikhlasi, na likawa kwa Mwenyezi Mungu sio dili, halina faida. Pia muda ukiruhusu nitafafanua baadaye. Vipi mtu hufanya jambo likaonekana zuri lakini likawa halimnufaishi aliyefanya? Na mwingine anaweza akafanya jambo likaonekana baya likawa lina faida kwa mfanyaji na watu wengine pia. Hikma. Wa man utiya al-hikma faqad utiya khairan kathira. Mwenye kupewa hikma huwa kapewa khairi nyingi. Hikma watu wanakuwa wakaitafsiri vibaya. Wanatafsiri hikma ni upole, utaratibu, kimya, kuto kuingilia mambo ya watu wengine, hiyo ndo hikma. Sasa akikwambia shekhe huyo, Mungu mwenyewe anasema udu fi sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Udu ila sabili rabbika, lingania watu kuwaelekeza kwenye njia ya Mola wako, bil hikma, kwa kutumia hikma, wal mau'izati al hasana, na mauidha mazuri. Yeye ana maana hikma ni kwamba usimuudhi mtu, usimtukane mtu, usimkere mtu, jambo ambalo hata mitume hawakuwa nalo. Mitume hiyo siku anayopewa utume tu akaanza kutangaza sera, tayari kajitengenezea mazingira ya uadui. Sasa wewe huwezi ukawashinda mitume kwa hikma. Kwa hiyo tuende kwanza na haya mambo manne ambayo yanajenga tabia ya mtu kuwa ni mtu wa motoni. La kwanza kabisa, Allah anasema la yarjuna liqa'ana, hawatarajii kukutana na sisi. La pili, waradhu bil hayati dunya, wameridhika zaidi na maisha ya duniani, watu hao watazame kwa jicho jingine. La tatu ni kwamba watumaanu biha, wamejikita pale duniani wakatulia roho zao. Na la nne, walladhina hum an ayatina ghafilun, watu ambao aya zetu wameghafilika nazo. Ngine akiambiwa usimuudhi mtu, anakuja msikitini kwenye nyumba ya ibada kwa nia ya kuiba na akaiba. Wakati mwingine anakuwa akajichunga kama kwamba yule Mungu anamuona, mwenyewe anajikataza, hili halifai, nitamuudhi Mola wangu, litanipa matokeo mabaya siku ya kurudi. Kwa hiyo watu wametofautiana sana, kama tunavyotofautiana sura na tabia zinatofautiana vile vile. Kwa hiyo tabia za watu wa motoni zimejengeka kwa alama nne hizo: la yarjuna liqaa Allah, hawatarajii kukutana na Mwenyezi Mungu. La kwanza, rajaun, matarajio, neno la Kiarabu. Kwa Kiswahili tunaita matarajio. Matarajio ambayo mtu huwa kwa kiwango kikubwa sana anategemea kwa nyenzo maalum kupata jambo fulani. Kwa sababu fulani nitapata jambo fulani. Kwa mfano msomi kama wa shule ya sekondari anategemea kwenda chuo, anatarajia kufaulu, hiyo ndo raja. Anatarajia jambo muhimu sana, lakini litakuwa lina gharama, yeye litamugharimu wakati wake, nguvu zake, akili yake, fedha zake na mambo mengine. Kwa hiyo kwa kiasi ya haja, matarajio alionayo yatambidi yeye atumie wakati kujiandaa. Kwa hiyo msomi anayetarajia kufaulu, anajua kusoma, kupata elimu sio jambo la mchezo. Kuna mshairi mmoja amesema, tamannaita an tusbiha faqihan munazira bighairi anain waljununu fununu walaysa iktisabu almali biduni mashaqatin tahammaluha falilmu kaifa yakunu. Yani anasema wewe utakaa tu muumini uwe unatamani siku moja uwe ni msomi mwana wa chuoni mwenye kufutu masala. Tamanaita unatamani hivyo ulivyo. Antusbiha upambazukiwe na siku moja faqiha munadhira. Ni mtu mwenye uelewa mkubwa wa elimu na uweze kufutu masala na kutatua matatizo mbalimbali. Unatamani uwe hivyo. Lakini hii kutamani yako bighairi anain, ufikie hali hiyo bila ya kujitahidi, kutafuta na wenye kutafuta, kusoma katika wale wenye kusoma, itokezee tu Mungu akushushie tu siku moja uwe alim, faqih, ndio unavotamani bighairi anain, pasi na kukukurika. Waljununu fununu, ama wazimu ni njia nyingi. Kwa hiyo wakae watu wa eneo fulani, jimbo fulani, waseme sisi siku moja tutakuwa ni viongozi wa nchi. Sisi tutakuwa ni wasomi katika eneo hili. Sisi tutakuwa hivi na hivi. Wanatarajia pasi na kufanya zile sababu za kuwafikisha kwenye lile wanalolitarajia. Litakuwaje? Hii ni mojawapo katika fani za wazimu. Alivyosema waljununu fununu, maana na hii ni moja katika fani za wazimu. Halafu akasema walaisa kitisabu almali biduni mashaqatin tahammaluha. Hakumkiniki hata kule kuchuma mali. Hakuji kuchuma mali bila ya mashaka fulani fulani kupambana nayo. Falilmu kaifa yakunu. Sasa elimu je itakuwaje? Kama mali huwezi kuipata bila ya kukukurika, elimu utaipataje kwa kukaa kitako tu nyumbani? Maana yake huyu bwana anakusudia kutupa sisi kwamba vitu viwili hivi vyote muhimu kwa watu, lakini vinazidiana tabu yake mpaka ukavipata. Kuchuma mali na kutafuta elimu ni mambo ambayo mwanadamu anayahitajia, na ni katika mambo yanayonyanyua hadhi na heshima yake. Ukiwa na mali watu watakuita mzee japo kijana wa miaka 18. Hayafanywi mambo bila wewe kuwepo. Lakini huwezi kuwa hivi hivi tu ulale siku moja uamke tayari umekuwa tajiri. Ufanye mambo ambayo wanayafanya watu wanaotafuta mali. Utapata mali kwa idhini ya Allah kiasi atakachokujalia. Na kusoma hal kadhalika, lakini kigezo cha huyu bwana kinatupa sisi maana ya kufahamu kwamba kutafuta mali ni kwepesi zaidi kuliko kutafuta elimu. Sasa ikiwa hili jepesi haliwezekani bila ya jitihada, hili gumu utalipataje bila ya jitihada? Maana kutafuta mali ni kwepesi kwa sababu wewe ukishakuwa una capital ile unatoka tu, naenda zangu bongo kuchukua mzigo. Unaondoka pale well proudly, umejifahari katika nafsi yako, yani nina hela nyingi mfukoni. Kutembea yako pia unatembea tofauti na watu wengine. Kwa hiyo hii kidogo inampa mtu wepesi, fahari, sifa. Kaondoka na watu wanaonyeshana vidole, ah, yule sio mchezo, yule bwana katika arbabu wa mji huu. Maana mwenye pesa siku hizi wanaitwa arbabu, lugha za mitaani. Sasa akishatoka pale kwao anatafuta usafiri unaolingana na yeye. Hawezi kuingia kwenye jahazi mtu mwenye pesa nyingi. Kama hakuingia kwenye boti za kisasa, ataingia kwenye ndege. Pia ni enjoyment. Anatoka kule anafuata biashara, lakini mazingira ya kusafiri kwake pia yale ya kujionyesha onyesha ya fahari fahari. Kitoka hapo anaagizia tu, bwana hebu nichukulie mzigo fulani pakilisha nipelekee bandarini. Yeye hatoki jasho, ana pesa. Alafu kanunua mzigo, kasafirisha mzigo, anauza mzigo, yeye anajua tu akaunti yake inatononoka kwa faida. Lakini anahangaika. Mara katoka hapa Tanzania, kaenda Bangkok, Thailand, mara kaenda Beijing, mara kaenda Hong Kong, mara wapi. Lakini mazingira ya kuhangaika kwake kutafuta mali, na madamu ile mali ipo, yanakuwa mepesi, yanavutia. Peke yake ni sehemu ya fahari yake ya dunia. Huku ndo kutafuta mali. Waswahili wanasema ukiwa na pesa utatengeneza pesa. Lakini kama huna pesa unahangaikia chejio tu. Kwa hiyo kuchuma mali Kuna mashaka lazima upambane nayo, kama hayo kusafiri, mara nyingine mzigo umeibiwa, mara nyingine umeharibika, umeuza chini ya faida, lakini mara nyingine tripu nyingine unarejesha. Lakini kutafuta elimu ni jambo moja gumu mno, halina tabia kama mali. Wewe uondoke huna, unawaendea walionayo. Na alafu ukienda kwa walionayo, kule kuitafuta mpaka na wewe ukaipata kazi. Tatu, pale unapoipata hiyo elimu, athari yake haimpi mtu fahari kwamba mimi ninayo elimu. Utukufu unaopatikana na mali unaonekana mara moja. Lakini utukufu unaotokana na ilmu umefichikana. Athari yake inakuja baadaye, baada ya muda mrefu. Na natija yake inapatikana baada ya muda mrefu. Sasa wewe ukae tu utamani ije yenyewe elimu sasa. Hili suala muhali. Kwa hiyo anayetarajia awe na elimu huwa anaonekana jitihada yake. Kama ni msomi anasoma mitihani bado miezi mitatu, unamuona anajinyima usingizi. Wakati wa usiku watu wamepumzika, yeye ndo anakuwa akazidisha spidi ya kurevise masomo yake. Anaenda tuition, mara atafute ndoo zenye maji ya baridi aweke miguu yake ili kuukinga usingizi usimuathiri. Ana cream vitu mbalimbali ili aweze kukabili mtihani. Huyu anatarajia kufaulu mtihani. Lakini mwingineo yule rafiki yangu na mie alokuwa yeye anasema wangapi wamekaa hawana elimu na wanaishi maisha mazuri bwana. Yeye hata kama ana akili nzuri ya kusoma hataki kujisumbua yeye. Kwa hiyo akishatoka darasani alichokisikia kwa mwalimu ndio hicho hicho, asema tayari nilisoma mimi nishasoma naelewa. Siku ya mtihani kaambiwa pass marks ni 75%, yeye anakuja kupata 55. Anaambiwa marks zako hazikuwezeshi kuendelea hizi. Alikuwa hana matarajio ya kufaulu, hakujiandaa, hakufanya vyema. Kwa hiyo Allah alipowatoa watu wenye sifa hii kwa kusema alladhina la yarjuna liqa'ana, watu ambao hawatarajii kukutana na sisi, agizo hili kalitoa mapema tukiwa sisi tuko hai duniani, kwamba mko hapo kwa muda. Na huo muda wenu ndo rasilimali yenu. Mukiutumia huo vizuri mnajitengenezea mazingira bora katika maisha ya uhakika ya kudumu yajayo. Wenye akili wanatumia muda huu kwa kadiri ya uwezo wao kujitengenezea hayo mazingira mazuri, kujitayarisha, kujiandaa. Kwa hiyo wanaoamini kuna siku ya malipo, basi wanakitengeneza hicho cha kwenda kulipwa. Kama mfanyabiashara anayejua bidhaa hii na bei Dubai, basi anatafuta ile bidhaa kwa wingi na iliyo katika kiwango. Hata bidhaa ziko katika viwango. Kwetu kule sisi tunalima karafuu. Lakini karafuu hiyo ukishalima ukahangaika kuvuna ukaiandaa ukaenda kwa muuzaji, kwanza kule kuna wauzaji wanunuaji madikteta. Anakwambia lazima uniuzie mie na kwa bei ninayotaka mie. Jamani, mimi nishahangaika sana na hii mali. Mbona nalo soko jingine ina faida zaidi? Hapana, marufuku. Huwezi kuuza pengine, lazima uniuzie mimi na kwa bei ninayotaka mimi. Hasa hapo tena huna ujanja. Mwenyewe kapanga bei kwako haina maslahi, halafu sasa ile mali yenyewe iko kwa grade, daraja. Daraja la kwanza, la pili, la tatu. Hata ujitahidi uiandae iwe daraja la kwanza, mnunuzi anakuambia hii mpeta bwana, hii daraja la tatu. Hasa akikuona ni mtu ambaye hamuelewani kakuchukia. Yako mwenyewe nzuri kweli kweli, anakuambia hii nitakulipa kwa bei ya daraja la tatu. Yeye mwenyewe ndo kashika mpini, hapo utakimbilia wapi shef? Lazima umuuzie yeye kwa bei anayotaka yeye. Pahala kwenye bei zaidi itakayokukidhi mwenyewe mahitaji yako utakayoridhika nayo papo. Hakuruhusu, anakuambia huo ni uhalifu. Huo utakuwa ni wanaita ni magendo. Mali yako mwenyewe unaambia huwezi kwenda kuuza panapo faida. Umuuzia anayeitaka kwa bei yake yeye. Hayo ndio masuala yalivyo. Kwa hiyo akhera ipo Allah yeye, sio kwamba anataka anavyotaka yeye kwa kukukandamizeni nyinyi, hapana. Kaandaa mazingira mazuri, kaadvertise biashara zake na kaahidi faida bora kabisa
kwa atakaye kuwa na lengo. Kwa hiyo anayeyatarajia mazuri yaliyoko huko, basi kama ana uhakika na anachotarajia, ajiandae atafute na yeye bidhaa nzuri zenye viwango ambazo watakapolipwa waliofanya vizuri na yeye awe ni miongoni mwa hao. Lakini mtu kaja duniani kazaliwa vyema na akili yake viungo vyake timamu, yeye mwenyewe akawa yaliyoko kwa Mungu hatarajii lolote. Allah anasema kama hii ni sehemu ya mtihani, huyu kafeli mtihani.